jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë në ndëruar, mirdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Në Vjenë u mbajt mbledhja e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Euleksi po e shqyrton mundësinë të mos përdor vulat e Republikës së Kosovës në gjykatat në veri. Vendimi i gjykatës së Hagës për ish zyrtarët serb hasi në reagime të ndryshme në Kosovë. Rreth 120 magjistrë të shkencave mjekësore pritet ta padisin Universitetin e Prishtinës sepse u pamundson doktoraturat. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sot e bën publik planin e tërheqjes së trupave nga Iraku deri në vitin 2010. Shtetet e Bashkuara, Afganistani dhe Pakistani do të mbajnë takime të rregullta tripalëshe, tha sekretarja e shtetit Clinton. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë, Vjenë. Në takimin e sotëm të grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën, i cili është mbajtur në Vjenë, Ministri Forcës së Sigurisë Fehmi Mujota ka shpjeguar procesin e deritashëm në ngritjen e FSK-s si forcë profesionale, shumë kombëshe dhe në funksion të paqes e sigurisë. Kështu ka njoftuar kabineti i Zotit Mujota. Takimi sotëm në Vjenë është kryesuar nga përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, ndërsa vendet anëtare të këtij grupi janë përfaqësuar në nivel të drejtorëve politik dhe ambasadorëve. Në takim ishte i pranishëm edhe Stuart Jones nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Larry Rossi në ndihmës së vendës si sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer. Washington. Presidenti Barack Obama pritet që më vonë gjatë ditës ta paraqesë planin kohor për tërheqjen e pjesës më të madhe të trupave luftarake amerikane nga Iraku. Raportohet se zyrtarët kanë thënë se presidenti Obama do ta shpallë planin që deri në gusht të vitit të 2010 të tërhiqet pjesa më e madhe e kontingentit prej 142.000 ushtarëve sa gjenden aktualisht në Irak. Megjithatë, thuhet se së paku 50.000 ushtarë amerikan mund të marrin urdhër që të mbesin në Irak për të mbështetur forcat irakiane dhe për mbrojtjen e interesave amerikane në këtë vend. Washington. Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara, Pakistani dhe Afganistani do të mbajnë takime të rregullta tripalëshe. Këto komente ajo i bëri pas konsultimeve triditëshme në Washington, në të cilat merrin pjesë edhe zyrtarë të lartë nga Pakistani dhe Afganistani. Sekretarja Clinton tha se këto konsultime ishin jashtëzakonisht të dobishme.
Our three nations have a common goal.
Tri vendet tona kanë qëllim të përbashkët, kërcënim të përbashkët dhe detyrë të përbashkët, dhe qeveria ime është e përkushtuar për miqtë tanë, tha Hillary Clinton. Këto konsultime triditëshme në Washington u bën pas vendimit të presidentit Obama që në Afganistan të dërgohon edhe 17.000 trupa shtesë për ta luftuar kryengritjen e talibanëve. Teheran. Irani ka thënë se ambasadori i re i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara po i bën të njëjtat akuza kundër Iranit sikur ato që i bënte administrata ish presidentit Bush. Në fjalimin e saj në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadori amerikan Susan Rice tha se Washingtoni dëshiron që ta përfundojë praktikën e Iranit për mbështetjen e terroristëve dhe synimet e këtij vendi për zhvillimin e armatimit bërthamor. Në përgjigjen e tij nëpërmjet të një letre dërguar kryesuesit të Këshillit të Sigurimit, ambasadori iranian Mohammad Hazai tha se ambasadorja Rice vetëm e kishte përsëritur atë që para ardhësi i saj e kishte thënë. Më tutje ajo kërkoi, ai kërkoi nga Washingtoni që të ndërmarrë hapa konkret dhe domethënës për ta përmirësuar qëndrimin e tij ndaj Iranit. Bruksel. Komisioni Evropian ka shpallur sot se është i gatshëm që në konferencën e ndërkombëtarëve të donatorëve për rripjen e Gazës të ndihmojë me 436 milion euro. Komisionaria e BE-s për marrëdhënie të jashtme Benita Ferrero-Waldner njoftoi se kjo lëvizje sinjalizon fisnikrinë dhe përkushtimin e Bashkimit Evropian ndaj palestinezëve. Komisioni Evropian do të premtoj fonde për ta ndihmuar ripërtritjen e Gazës pas konfliktit dhe ndërmarrjen e reformave ekonomike. Komisionaria Ferrero-Waldner tha se çasja në rripjen e Gazës, që aktualisht është nën bllokadën izraelite, është çështja më madhore. Moskë. Rusia synon të bashkëpunojë me Norvegjinë në sektorin e energjisë. Presidenti Dmitri Medvedev tha se Rusia është e interesuar në forcimin e formave të ndryshme të raporteve me Norvegjinë, përfshirë edhe bashkëpunimin në energji dhe problemet për Arktikun. Këto komente ai bëri gjatë takimit të sotëm me ambasadorët e jashtëm. Agjensitë e lajmeve raportojnë se kompania norvegjeze Statoil Hydro është njëra nga firmat e rralla të jashtme energjetike që ka fituar projekte në Rusi gjatë viteve të fundit. dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Edicionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Miratimi rezolutës për integrim në Bashkimin Evropian nga ana e Kuvendit të Kosovës, sipas analistëve në Prishtinë, paraqet një hap pozitiv që e tregon vullnetin politik për integrime. Por njëkohësisht analistët tërheqin edhe vërejtjen se integrimi në Bashkimin Evropian është një proces i gjatë që kërkon reforma të brendshme në të gjitha fushat dhe nuk ka të bëjë vetëm me vullnetin politik. Hollësitë në këtë temë sjell kronika e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Profesori çështjeve juridike Mohamed Kelmendi vlerëson se rezoluta e djeshme e Kuvendit për integrimin e Kosovës në BE politikisht paraqet një hap pozitiv, por ai rikujton institucionet se Kosova mbetet ende shumë larg këtij procesi, marr parasysh gjendjen e saj të brendshme politike, ekonomike e sociale.
Duhet një punë e madhe në fushën ekonomike, shumë papunësia është jashtëzakonisht e madhe, duhet rregullim në fushën sociale, duhet rregullim në fushën administracionit. Duhet rani dhe siguria me funksionu, duhet të sovranitetit dhe tërsia territoriale, duhet të bëhet integrimi të gjitha minoritetet dhe situacion shëqinë kosovare, pasaj një fushë një gjyqësis, në që ofësi një lanë të të mbetet një gjykat, 10 vjetë pa zidhur, nuk ka të bëjmë me përgaditjen gjyqësore të cilat e kanë gjykatat e në një vend tjetët Unionit Evropian.
Ndërko, Venera Hajrullahu, drejtore Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile, vlerëson se rezoluta paraqet një deklarat që dëshmon konsenzusin politik të gjitha grupeve parlamentare në kuvend dhe si e tillë është e dobishme. Hajrullahu tha se çdo lëvizje që tregon gatishmërinë për integrime është e mirëseardhur dhe pozitive, por njëkohësisht ajo e sheh si mangësi paraqitjen e afateve kohore për zbatimin e disa obligimeve dhe sheh gati si të pamundshme përmbushjen e këtyre afateve kohore.
Mendoj se janë ambicioze në masë që e bëjnë të paralizueshme në kohë një pjesë madhe të planit, konkretisht një numër i madh i veprimeve të propozuara sipas planit do të ishte dash zbatohen në 3 muajin e parë të këtij viti. Marë parashtysh se tash jemi në fund të shkurtit dhe rezoluta dhe plani veprimit sa po është prezantuar, vetë vetju e bën gati të pamundur arritjen e afateve kohore që janë parashtru.
Si çështje më e ngushtë për Kosovën në procesin integruese, Venera Hajrullahu e sheh procesin e studimit të fizibilitetit që pritet të bëhet nga Komisioni Evropian për ta vlerësuar pozicionin e Kosovës kashi Bashkimit Evropian.
Mendoj se sfida më urgjente aktualisht në agjendën e integrimit evropian për Kosovë qëndron në raport me realizimin e studimit të fizibilitetit për Kosovë, do të thotë nga një raport fizibiliteti kalohet në një studim të situatës socioekonomike të Kosovës që hulumton mundësitë e lidhjeve të marrëdhënieve kontraktuale me BE-n.
Në anën tjetër Mohamed Kelmendi thotë se të gjitha vendet e këtij rajoni janë shprehur aq shumë herë të gatshme për integrime, por kur kanë filluar procesin e bisedimeve me BE-n, kriteret e kërkuara kanë dëshmuar se rruga e tyre do të jetë shumë e gjatë, duke përfshirë në këtë rreth edhe Kosovën.
Dëshiroj që institucionet e Kosovës të bëjnë mobilizimin e forcave të afta, të cilat kanë njohuri në lidhje me fushat e tilla, të mobilizojnë kodet e qeverisë për të zgjidhur këto probleme, për të krijuar një terren të përshtatshëm që në parmen jo tafesh, por të largët, ndoshta mas 10 vjetëve, të ndarsohemi në kodet të Unionit Evropian. Këto çështje të tjera deklarimit politike, deklarimit të kuvendit, deklarimit të politikanëve, të kryeministës ose të kryetarit, jo vetëm deklarimit të qefit, të cilat çdo kush ka qef më kanë shpejt më integruar, por është një punë shumë e madhe.
Me rezolutën e djeshme, kuvendi i Kosovës rikonfirmoi gatishmërinë e institucioneve për përmbushjen e kriterave për integrim në Bashkimin Evropian. Po ashtu rezoluta kërkon fuqizimin e dimensionit evropian në Kosovë në fushën e sundimit të ligjit, parashëh reforma në gjyqësi si dhe shtrirjen e autoritetit qeverisës në gjithë territorin e Kosovës. Sidoqoftë, ajo nuk paraqet një akt obligativ, por paraqet vullnetin politik të institucioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për shkak të kundërshtimit të serbëve, Euleksi po e shqyrton për mos përdorimin e vulave të Republikës së Kosovës në gjykatat në veri të vendit. Qeveria e Kosovës e hedh poshtë një mundësi të tillë dhe thotë se nëse nuk përdoren vulat, atëherë ato gjykata do të konsiderohen paralele. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Albana Isupi.
Serbët kanë protestuar edhe sot para objektit të gjykatës komunale dhe asaj të qarkut në pjesën veriore të Mitrovicës, duke e kërkuar mos aplikimin e ligjeve dhe vulave të Republikës së Kosovës në organet e drejtësisë të vendosura në këtë pjesë. Vetë zëdhënësi i Euleksit Kristof Lamfalusi ka bërë të ditur se çështja e përdorimit të vulave paraqet një problem dhe se do merren parasysh shqetësimet e serbëve lokal.
It's a problem for us because as you know in the Serbian part of Mitrovica the officials are not happy with it.
Është problem sepse siç e dini në pjesën serbe të Mitrovicës zyrtarët nuk janë të kënaqur me këtë. Kështu që po mundohemi të gjejmë zgjidhje për çështjen e vulave dhe shpresojmë që të ketë zgjidhje, ka thënë Kristof Lamfalusi. Por i menjëhershëm është reagimi nga Ministria e Drejtësisë. Ministria në Ekibe Kelmendi paralajmëron se nëse hiqë dorë nga vullat e Republikës së Kosovës, gjykatat në veri do të konsiderohen paralele.
Gjykatat e Kosovës janë gjykata unike, sistemi drejtësisë dhe sistemi gjyqësor është unik, e Kosova është Republikë, shteti pavarur, duhet të përdoren vetëm e vetëm vullat e Republikës së Kosovës. E Uleksit është monitorus, është këshillues, është vëzhgues, mirë po nuk e ka vullat e veta, nështë i ka e në një logot vetën atë bashkësisë europiane. Mirë po, vendimet dhe vete Uleksit i merë në emër të Republikës së Kosovës, në emër popullit, me vullat e Republikës së Kosovës.
Punonjësit sërb të drejtësisë, të cilët përmes protestave po kundërshtojnë aplikimin e ligjeve kosovare, kanë cilësuar sot Euleksin si dorë të zgjatur të institucioneve të Kosovës. Nikola Kabashiç, gjykatës sërb, thotë se është e papranueshme që prokurorët dhe gjykatësit e Euleksit po i shfrytëzojnë vullat e Republikës së Kosovës, ligjet e saj si dhe vendimet po i marrin në emër të popullit të Republikës së Kosovës.
Matramo da je to nedopustivo, neprihvatljivo za našu zajednicu. Smatramo da na taj način Euleks izlazi iz svog mandata.
Konsiderojmë se kjo për komunitetin tonë është e papranueshme. Duke vepruar kështu, Euleksi del nga mandati i tij si neutral karshi statusit. Gjykatësit e Euleksit kanë mandat vetëm të këshillojnë dhe të japin ndihmë, thot Kabashiç. Zyrtar të Euleksit nuk janë të prerë në lidhje me qëndrimin e tyre në të ardhmen. Ata lënë të kuptohet se mund kërkojnë ndonjë çështje tjetër për të adresuar shqetësimet të serbëve lokal.
We are trying to have a pragmatic approach. We know that he raised concern on the Serbian side.
Po mundohemi që të gjejmë çështje pragmatike për të adresuar shqetësimet në pjesën serbe të Mitrovicës dhe po mundohemi që të gjejmë zgjidhje, ka thënë Kristof Lamfalusi. Përfaqësuesit e qeverisë vlerësojnë përpjekjet e misionit evropian për të vendosur sundimin e ligjit në pjesën veriore të kontrolluar nga strukturat paralele serbe, por Neki Bekelmendi thotë se janë disa kufi që nuk guxojnë të shkelen.
Duhet të jem pjesë e sistemit gjyqësor dhe suksesi i Uleksit do të jetë nëse arrin të integrojnë ata në sistemin unik gjyqësor të Kosovës. Në të kundërten, ata nuk tregojnë pas suksesi, sepse prapë se prapë konsiderohen si gjykata paralele. Përkatësisht si gjykatat të ndara.
Në gjykatat në veri të Kosovës aktualisht punojnë vetëm gjykatësit dhe prokurorët e Euleksit. Serbët patën bojkotuar punën në këto gjykata një vit më parë në kundërshtim të shpalljes së pavarësisë, përderisa shqiptarët nuk u patën lejuar nga ana e unmikut që të ushtroni veprimtarinë në objektet në veri për të evituar incidentet e mundshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e serbëve në Kosovë kërkojnë fillimin e punës së një shpërndarësi të ri të energjisë elektrike që do të furnizonte vetëm zonat e banuara me serb. Këtë e hedhin poshtë zyrtarë të qeverisë së Kosovës, të cilët thonë se Serbia nuk mund të ndërhyjë në punët e brendshme të shtetit të Kosovës. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Enklavat serbe në Kosovë po përballen me reduktime disa orëshe të furnizimit me energji elektrike, madje nganjëherë edhe disa ditëshe. Arsye janë prishjet e ndryshme, por edhe faturat e papaguara nga banorët serb. Kryetari i pjesës serbe të komunës së Rahovecit, Milorad Shorić, tregon se si është situata aktuale në këtë pjesë.
Serbski dio gradaje stabilen u të kuzvonin zoni C.
Pjesa serbe e qytetit është në zonën C. Gjithë reduktim me energji elektrike na prek neve. Në vend të një ore, nga njëherë edhe 6 orë nuk kemi rrymë. Kurse kohëve të fundit kemi rrymë prej orës 16 deri në orën 18, tha Shorić. Ditë më parë, rreth 5.000 banorë të fshatrave të banuara me serbë në komunën e Obilićit kanë mbetur 3 ditë pa energji elektrike. Po kështu, 80 familje serbe në fshatin Drenot Stule të Kamenicës për 10 ditë nuk kanë pasur energji elektrike dhe as ujë. Banorët serb të këtyre fshatrave i kanë kërkuar Ministri Serbe për Kosovën dhe qendrës koordinuese të qeverisë serbe që të gjejnë një zgjidhje për problemin e tyre rreth furnizimit me energji elektrike. Sekretari i shtetit serb në Ministrinë për Kosovën Oliver Ivanović propozon ndërhyrjen e një kompanie serbe të shpërndarjes së energjisë elektrike për zonat e banuara me serb në Kosovë.
Ima jedan jedini način, ato e da se napokon posle 6 godine.
Ka zgjidhje, dhe kjo është që pas 6 vitesh insistimit të lëshohet licenca shpërndarësi të dytë të rrymës, dhe kjo është Elektro Kosova që do të merrte mbi vete përgjegjësinë e furnizimit me rrymë, shitjes së rrymës për anvisrit dhe njëkohësisht edhe për faturimin e saj. Kjo është mënyra vetme që të paguhet rryma, në të kundërtën, çdo veprim i ndarë në raport me serbët do të konsiderohet si i motivuar politikisht, tha Ivanović. Qeveria e Kosovës ndërkohë e kundërshton këtë propozim dhe quan të motivuar politikisht. Zëdhënësi i qeverisë Memli Krasniqi thekson se institucionet e Kosovës janë në dieni të problemit, por se ndërhyrja e një shpërndarësi të ri të energjisë elektrike për serbët e Kosovës është e papranueshme.
Serbia nuk mundet të jap propozime të cilat cenojnë drejt për drejt sovranitetin e Republikës Kosovës. Është koha që më në fund në Serbi udhëhecit të kuptojnë se Kosova është shteti pavarur dhe sovran. Rrjeti i distribucionit të Kosovës është i mjaftueshëm dhe ka kapacitete për të përballuar energjinë elektrike për gjithë territorin e Kosovës.
Serbët e Kosovës, sipas informatave të Kekut, i kanë borxhe rreth 120 milion euro kësaj korporate. Zëdhënësi i Kekut, Viktor Buzhala, sqaron situatën aktuale.
Problemi është se dietë enklavat serbe nuk kanë paguar energji elektrike deri tash. Ne kemi filluar nga fundi i nëntorit që të bisedojmë me komunitetet, përfaqësues të komunitetit serb në enklava dhe në disa enklava veç kanë filluar të paguajnë energjinë elektrike dhe e kanë pranuar Kekun si kompani komerciale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vendimi i dieshëm i gjykatës së Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi, ku ish presidenti serb Milan Milutinović u lirua nga akt akuzat, ndërsa 5 gjeneralët e ushtrisë dhe policisë serbe u dënuan megjithëse 96 vjet burg, kanë nxitur reagime të ndryshme në Kosovë. Për më tepër nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi thot se qeveria e Kosovës e respekton autoritetin e gjykatës së Hagës, e cila siç thekson ai ka provuar se në Kosovë ka pasur veprime kriminale dhe në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare të udhëhequra nga qeveria apo leadershipi i Serbisë.
Qeveria e Republikës së Kosovës e respekton autoritetin e kontas ndërkombëtare për krimet e luftës në ish Jugosllavi, po ashtu është një satisfakcioni për viktimat e shumta për vujtjet që ka pasur populli shqiptar prej këtyre udhëheqësve, cilat mendojmë që është sot një lloj ndoshta mundësie për njerëzit kuptuar se drejtësia më në fund vjen në vend. Natyrisht sa më shumë që do të ndodhë një denacifikim i tillë i politikës serbas, më shumë do të hapshin gjasat që të krijohet paqe dhe stabilitet në rajon dhe mundësia e pajtimit i mes të popujve.
Ahmet Isufi, deputeti i kuvendit të Kosovës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e quajti si nonsens lirimin e Milan Milutinovićit nga akuzat, si dhe masën e dënimit të shqiptuar për 5 të akuzuarit tjerë.
Ne konsiderojmë se gjykata e Hagës është ndikuar politikisht sepse të lirohet kryetari i Serbisë, shteti i cili ka ushtruar gjenocid, krime dhe masakra në Kosovë, bashkëpunëtori më i afërt i Slobodan Miloševićit, kjo është vërtet nonsens. Ta të dënuar janë dënuar sikur të ishin kriminal të zakonshëm në kuptimin e them individual të veprimeve tyre, por këtu në Kosovë Serbia ka vepruar si shtet përmes aparatit policor dhe ushtarak. Prandaj këta është dashur ta marrin dënimin maksimal.
Gjashum ka reaguar edhe Bexhet Shala, drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë.
Vendimi i gjykatës është i real, nuk është pas përsafërmi në përputhje me veprat të cilat janë akuzuar, dhe vetë fakti që ai është liruar, të vënë qartë se tribunali i Hagës nuk është i interesuar ta çojë drejtësinë deri në fund, nuk është i interesuar ta bëjë shpagimin për familjen që ka mësuar dasa lutës. Dhe në një mënyrë, jam shumë sigurt se e ndikuar politikisht ose fjekur ta bëjnë një balans peshim, duke i bazuar të akuzuar serb me të akuzuar shqiptar.
Në anën tjetër, veprimin dhe vendimet e gjykatës së Hagës i ka cilësuar si të ndikuara politikisht edhe Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb në Kosovë. Sipas tij, tribunali i Hagës ka siç i quajti ai binar të dyfisht dhe se gjithë ajo që ka të bëjë me këtë tribunal ka dozë të madhe të politikës dhe jo të drejtësisë.
Kësa rekod ima politiqki të prime sëndës në konotaciju.
Duke thënë se ka konotacione politike, mendoj se do të dëshirojnë që në një mënyrë të bëjnë presionin mbi Serbin dhe për këtë shkak ndosht edhe të orientojnë shumë gjera politike. Ne shpresojmë se me gjithatë gjithë kjo do të hyjë në disa korniza ligjore, përfundoi Velić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 120 magjistra të shkencave mjekësore janë pamundësuar të vazhdojnë doktoraturat dhe tash përgatisin padinë ndaj Universitetit të Prishtinës. Ata janë pengi paqartësive nga ndryshimet në sistemin arsimor ku filloi të zbatohet modeli Bolonjës. Zyrtarët e institucioneve arsimore e përjashtojnë mundësinë që këtyre tu pamundësohet doktoratura, ndërkaq përfaqësues të rektoratit ngurojnë të flasin duke thënë se çështja nuk i përket këtij institucioni. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Njëri nga magjistrat që po ballafaqohet me këtë problem, kirurgu torakal shqiptar Demaçi, shpjegon një problem i cili ka filluar që nga viti 2005. Ai thotë se në vitin 2005 me vendim të Senatit të Universitetit të Prishtinës është ndaluar procedimi që të merret tema doktoraturës. Dhe sipas tij me këtë ndalesë tani janë akumuluar qindra magjistra të shkencave mjekësore, të cilët në ndërkohë kanë përfunduar studimet e magjistraturës.
Ti problemi i shtohen plus një konkurs i ri në vitin 2005, kur është shpallë nga Fakulteti i Mjekësisë nga Universiteti i Prishtinës. Me rast janë pranuar 80 kandidatë të rinj doktorant, automatikisht ne që kemi qenë magjistra, ne kemi vazhduar në këtë shkollë të re, ishte dashur të kalojmë në vitin e tretë të doktoraturës. Kjo shkollë nuk ka filluar kurrë.
Problemi sipas tij është ndërlikuar edhe më shumë në janar të vitit 2009 me hapjen e një konkursi të ri për temën e doktoraturës, sipas sistemit të Bolonjës, i cili nuk ka lejuar që të gjithë kandidatët të marrin pjesë dhe të procedohen në konkursin publik. Në këtë konkurs publik, siç vlerëson zoti Demaçi, mjekët janë përzgjedhur në mënyrë selektive, nga se siç vazhdon ai motutje, është marrë për bazë fakti se ata kanë qenë asistent të rregullt me kontrata 3-vjeçare.
Ky konkurs në fakt është i paligjshëm, edhe është thyj konkursi, duke thyj nenin 7 të rregullores mbi studimet e doktoratës, e cila rregullore është aprovuar në prill të vitit 2007.
Mënyra e ecurisë së përzgjedhjes së kandidatëve për doktoraturë të konkursit të 2007-s kritikohen edhe nga internistja dhe magjistra e shkencave mjekësore Aurora Bakalli, e cila thotë se kulminacioni i padrejtësive të bëra nga Universiteti i Prishtinës arriti po me shpallin e këti konkursi dhe kriterëve në të.
Këtu mire parasysh në këtë konkurs përfundimi i shkollimit master apo magistraturës, publikimet shkencore, si dhe njohja e gjuhës së huaj. Në asnjë moment nuk shkruante që ata të cilët do të përzgjidhen duhet të jenë staf akademik i Universitetit të Prishtinës. Në këtë mënyrë një numër të madh prej nesh i diskriminoi dekanati i Fakultetit të Mjekësisë dhe rektorati i Universitetit të Prishtinës.
E preku nga kriteret e ndryshuara dhe ndryshimet në kuadër të stafit akademik është edhe doktoresha Sadie Namani.
Së pari, stopimin e doktoraturës që nga viti 2005, më zgjidhin tonë në konkursin e viti 2009, ndërprerjen e avancimit tonë në arsim që nënkupton edhe largimin tonë nga arsimi, pasi që rektori që nga viti 2007 na largoi nga stafi rregullt akademik, duke na angazhuar me kontrata 1-vjeçare, kur njëkohësisht angazhoi asistent të ri me kontrata 3-vjeçare, të cilët nuk janë specialistë të lëndës gjetëse.
Sipas saj, për 4 vite askush nga strukturat udhëhese nuk ngriti zënin për të treguar për reformat e gabuara, të cilat po ndodhin në arsim. Dhe tani ne po i bartin pasoja duke pa mundësuar inkuadrimi në programet e studimeve të doktoraturës. Lidhur me këtë problematik, doktor Demaçi thos se tani janë duke përgaditur padinti penale ndaj Universitetit të Prishtinës, pa di kjo që së shpejti pritë të i dërgohë gjykatës kompetente. Megjithatë, për këshilltarin e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Abdulla Alia, kjo është një situatë që duhet të ketë zgjidhje.
Askush nuk guxon që ta qet jashtë lojë ose ta qet jashtë konkurrencës sistemin e vjetër, por mund të caktoj kritere dhe procedura të cilat duhet të ndiqen në mënyrë që sistemi i vjetër në një farë forme të barazgjërsohet me sistemin e ri të nivelit të Bolonjës.
Eksperti për çështjet e arsimit Dugagjin Popovci thos se problemi nuk qëndron tek sistemi i ri arsimit, por qëndron te mungesa një tranzicioni të natyrshëm në mes të sistemit të vjetër dhe sistemit të ri.
Pra është lejuar të kalojnë 5 vite pa ju dhënë mundësi njerëzve që të kyçen, respektivisht të inkuadrohen në punimin e tezave të tyre të doktoraturës.
Sidoqoftë, kjo çështje pritet të ngritet edhe një herë në takimin e radhës të Senatit të Universitetit të Prishtinës. Nëse vendimi i Senatit është për të përmbajtur rjedhës së drejtashme të doktoraturave, atëherë pritet përfshirja e qeverisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pjesën tematike të emisionit e përmbylli me një material nga Shkupi. Analistët në Maqedoni konsiderojnë se partitë politike shqiptare në opozitë kanë vështirë të ruajnë unitetin e tyre. Ata thonë se kjo ndodh për shkak se partitë nuk kanë platforma politike, ndërsa unitetin e kanë mbështetur në grupet e interesit, si dhe në përfitimet nga pushteti. Është një kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët politik vlerësojnë se mos konsolidimi i opozitës shqiptare do pson edhe më shumë pozicionin e faktorit politik shqiptar në pushtet kundrejt atij Maqedonas. Së fundi, me largimin e deputetit Besim Dogani nga Partia Demokratike Shqiptare në opozitë, me shras kjo parti nga 11 deputet, gjithsej sa kishte pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare, mbetet me 6 deputet. Duket qartë se partitë politike shqiptare nuk janë mësuar të veprojnë në opozitë, thot Avzi Mustafa, kryetari i Unionit të Intelektualëve Shqiptar në Maqedoni, duke nënvizuar se një situatë e tillë do të ndikojë dhe në bllokimin për një kohë më të gjatë të zgjidhjes së çështjeve të hapura me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
Mendoj se pa opozitë punët nuk do të shkojnë ashtu si duken, por arsye se opozita çdo herë është një korrigjuese e gabimeve që i bën partia që është në pushtet.
Nga ana tjetër, Nasir Ziberi, politikolog, thot se erozioni i vazhdueshëm i opozitës shqiptare, e cila reflekton një anemi të pabërballueshme në momentin kur duhet të nxisë procesin e realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë, do të ketë pasoja fatgjata.
Pushteti në këtë periudhë faktikisht ndjehet shumë komod dhe nuk ka korektori cili do të bëj vërejtje në aplikimin dhe praktikimin e politikës pushtetit dhe qeverisë. Nuk ka kusht jep sugjerime, ide dhe propozime alternative. Dëmtohen proceset e përgjishme dhe sidomos i bëhet dëm shoqërisë shqiptare në Republikën e Maqedonisë.
Ndërkaq, Avzi Mustafa thot se partitë politike shqiptare nuk arritën të mësojnë të vepruarit si parti politike në opozitë. Kjo dëshmon për brishtësinë e kapacitetit demokratik brenda tyre.
Nuk mund të them se ekzistojnë Maqedoni parti politike të mirëfillta, por ende kisha thënë se anohen nga klanet politike. Dhe pikrisht këtu bijin të gjitha partitë. Dhe me thonë, ne mbështesim jo platformën e partijës politike, po mbështesim persona të cilët u theqin.
Mungesa e kapacitetit për të funksionuar si parti e fuqishme politike shqiptare në opozitë është pasojë mos respektimit të parimeve të demokracive parlamentare, nënvizon Nasir Ziberi, politikolog.
Ata janë tërsisht të diskordinuara dhe apatike në letargji gjatë të qenunit në opozitë. Ndërsa kur janë në pushtet, ata janë shumë monolite dhe ndjenë shumë të sigurta dhe shumë të forta. Kjo është rezultat i mungesës e pjekurisë politike në përgjësi të elitës shqiptare në Maqedoni dhe rezultat i instrumentalizimit të këtyre elitave nga pushteti dhe qeveria.
Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Vjenë sot u mbajt mbledhja e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Njoftohet se Uleksi po e shqyrton mundësin të mos përdor vullat e Kosovës në gjykatat në veri. Qeveria thot se kjo është e papranueshme. Rrëth 120 magjistrat të shkencave mjekësore pritet të padisin Universitetin e Prishtinës sepse ua pamundson doktoraturat. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, sot e bën publik planin e tërheqjes së trupave amerikane nga Iraku deri në vitin 2010. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Afganistani dhe Pakistani do të mbajnë takime të rregullta tripal, që tha sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.